Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной сёння з Каліфорніі Надзея Нортон. Привітанне, Надзея.
Привітанне, Дмітрый.
Надзея Нортон, прэзідэнтка Асацыяцыі Беларусаў Амерыкі, правільна называў вашу арганізацыю?
Правільна.
Ось, это новая организация, вы позднее про еще расскажете. А сегодня мы с Надеей хотим поговорить про то, как белорусы за межой, белорусская диаспора, может и как помогает белорусам у Беларуси, тем процессам, которые там отбываются. Максимум, что еще можно сделать то, как все-таки белорусы это отчули, как это было эффективно. Надея, давайте сначала поговорим в огуле про Злучаные Штаты, покольки вы там живете уже не первый год. Расскажите в огуле, як ось беларуская діаспора у Злучаних Штатах ось адрегавала на тое, що бувається апошні, скажімо, ну, вже фактично майже год, що такого прикметне, на вашу думку, відбувається у сувязі з гэтым у Америці?
Ну, як відомо, що діаспора – це протяг, да, то есть країни, ось, з якої вона походить, і фактично ті самі процеси, які відбувалися на Білорусі літось, вони відбувалися і у діаспорі, у тим ліку, звісно, у Злучених Штатах. То есть я уже тут живу 10 годов, вось, и, ну, час от часу принимаю удел в разных мероприемствах, все такое, але такой хвали, солидарности, якую я побачила вось летось, то есть у нас был, например, где Сан-Франциско, то есть 26 червня был самый первый ланцуг солидарности зорганизованный тут у нас. Вось, и коли я бы пришла и побачила там 10 коля 200 человек, причем большую частку я з них не ведала, и вот этот запал внутри, я просто, ну, это было просто нечто невероятное, и, конечно, тогда я не ведала, что это только початок. Вот, прикладно такие же самые процессы пошли отбываться у некоторых штатах и городах Злучаных Штатов Америки, але, конечно, самый-самый такие буйный всплеск, это именно жнивень, то есть подеи 9 и 13 жнивня узбудили просто некую, ну, такую велизарную океанскую хвалю, как с боку Атлантики, так и с боку Тихого океана, Пасифика. Вот. И это вылилось в просто беспрецедентную колькость акций протесту, солидарности, ралли самых разностайных. То есть, напевно, самая буйная, это был, конечно, Нью-Йорк, куда съехались представники белорусов там из разных штатов, это было около 2000 человек собралось тут на заходнем узбережье, 500 человек прикладно пришло на акцию 15 жнивня, и, ну, это, конечно, просто мы, скажем так, мы отшули, что вось она, Беларусь, тут так само с нами, але и это было вельми такое моцное почуццё, якое было вельми необходимо быть разом. Вось. Быть разом, стоять, выказываться. Вось. И с тех часов этот процесс не спыняется. То есть тогда просто был такой вельми моцный штуршок. И, ну, на сегодняшний момент это уже, напевно, ну, мы подлишивали, ну, я думаю, что по 1000 разностайных акций, ну, я имею в виду по Злучаных Штатах, проводится, и это практически каждый выходный у самых разностайных штатах.
Вот. Потлумачьте, пожалуйста, вот тем нашим, на первую Беларусь, нашим людочам, которые, махчимо, не до конца разумеют, на что это проводит за межой, когда, в принципе, все массовые акции не имеют некий сенс у Беларуси, и я не могу, чем они разумеют, на во что, какие сенсы. Я разумею, это символичные акции, это важно для людей, которые их удельничают. Вот ваш властный досвид, на во что это делать?
Ну, на во что, конечно, я думаю, что перш за все просто люди, которые находятся тут за межой, вот, они не могут молчать, они не могут спокойно сидеть дома, им треба выйти и выказать свою позицию у дочинения до гвалту и вовле того, что отбывается на Беларуси. Другой и момент, это, безумовно, подтримка, то есть, потому что это перш за все акции солидарности с Беларусью. Але так само вельми-вельми важный чинник, и его треба уличивать, и мы это все больше усведомляем, это доводить до ведома людей тут, американцев, вось. И это тычется там американцев, в сенсе не только там народженных, альбо там приехавши, але мы просто отшули, як мага больше людей, коли ведая про это зусім іншая сітуацыя складаецца, то есть пачынаецца менавіта такое стварацца беларуская павестка, агенда. Вось. І на пачатку, канешне, хтосьці ведаў, хтосьці не ведаў, але зараз я ўжо вот праехалася зараз па ўсходняму ўзбярэжжу, там розныя гарады і ўсё такое, і я магу сказаць з упэўненасцю, што сітуацыя, калі ты ідзеш у цішоцы і ў цябе прысутнічае бела-чырвоная белая гамма альбо гер-пагоня, табе па знаюць на вуліцах і не беларусы. Сітуацыя Вашынгтон, літаральна месяц таму мы сядзім каля абеліску Джорджа Вашынгтону, просто сядзім нешта ў тэлефонах, корпаемся, побач маленькі сцяжок на траўцы ляжыць. І мы чуем з акцэнтам «Жыве Беларусь». Падымаем вочы, то есть ідзе такі прыстойны чалавек, бачна, што ён бегаў, ён пабачыў гэты маленькі сцяжок, і ён спрыпыніўся, і яму было важна сказаць гэта слова, тым самым выказаць падтрымку. І гэта я сустракала ўжо ў вельмі шматлікіх гарадах. То есть толькі бачыць, адразу падыходзіць, «Oh, are you from Belarus?» І пачынаюць як бы выказваць там тое, або там дачыненне да самалёта, хтосьці жартуе, што лепей туды больш не лятаць. І гэты, то есть зараз вот праз 10 месяцаў нашага такого пратэста і прысутнасці Беларусі ў амерыканскай свядомасці, мы пачалі бачыць вынікі. Гэта таксама азначае, што яны далучаюцца да ну, да нашага супрацьстаяння, да нашай да ну, становяцца таксама салідарныя і ну, мы пачынаем гэта бачыць на самых разнастайных узроўнях, потому што пра Беларусь кажуць. Вось, і не проста там, калі яна была там раней, мне, канешне, не магло не радаваць, што мае сваякі амерыканскія. Вось, яны ну, па-першае, канешне, былі вельмі ўзрушаны тым, што адбываецца, але гэта ўжо такая, ну, адукаваная пазіцыя, да, то есть гэта ўжо не то, што я нас там успрымаюць, як Зімбабве, увогуле невядома дзе.
Нет. Там, што вы маеце на увазі, што ваша амерыканская, паколькі вас муж амерыканец, як бы ягоны...
Так, так, да, ягоны... Нет, яны ніякім чынам не звязаны, і яны, у прынцыпу, ну, як бы так, яны, канешне, ведалі, што я там з Беларусі, ўсё такое, але, ну, як бы гэта ўсё роўна было нешта такое далёкае, але менавіта падзеі на Беларусі, вот эта прысутнасць у сродках масавай інфармацыі, то, што ўвесь час гаворыцца, і што мне вельмі падабаецца, што вот з'явілася такая, ну, павага, перш за ўсё, то есть гэта вот не просто там нейкая там жаль, да, ой, спачуванне, нет, перш за ўсё ідзе павага, потым, канешне, як вы, ну, то есть трымайцеся, мы там з вами. Ну і што мяне, напрыклад, таксама асабіста вельмі ўзрушыла майго мужа, амерыканца, дядя, які ніякага дачынення, апрача таго, што ён ведае мяне, што я з Беларусі, ён ўжо некалькі разоў мне дасылаў адмыслова чэкі, вось там, па некалькі сотняў даляраў, і прасіў перавесці на падтрымку пратэста. Вось, і, ну, гэта як бы... І гэта таксама дзейнасць вот, беларускай дыяспары, у тым ліку, у Злучаных Штатах, разнастай... То есть нас пазнаюць. То есть зараз ты ідзеш са стягам, людзі крычаць Беларусь, ты едзеш са стягам, людзі крычаць там long live Беларусь, то есть гэта ведаюць, гэтага проста не было. То есть гэта былі спарадычныя выпадкі, асабліва калі робім разнастайныя там аўта, мота, вела, раллі, да, вось гэта ўсё так буяе, гэта лунаюць сцягі, людзі вельмі добра рэагуюць, таксама падыходзяць, чым мы можам дапамагчы, куды можна перавесці грошы, што, да як, і так далей. І адна з нашых задач, я бачу дыяспору ва ўсім свеце, менавіта вот падтрымліваць гэтую павестку дня, каб пра нас гаварылі, нас бачылі, нашу прысутнасць.
Вось менавіта пра ще перад практычным пытанням, пра практычную дапамогу, ще пытанне пра сімвалічнае. Была такая акцыя, калі не памыляюся, вы перавыдавалі бел-чорна-белы сцяг, так, розныя штаты. Як это адбывалось, дзе ён зараз увогуле?
Ну, акцыя працягваецца, гэта хутчэй ўжо такі ператварыўся ў самастойны праект, ён так называецца, падарожжа БЧБ, то есть на сённяшні дзень ён прайшоў праз усе Злучаныя Штаты, ну, я маю на ўвазе перасёк, вось, і на сённяшні дзень ён знаходзіцца ў Шарлот, паўночная Караліна, вось, і яны рыхтуюць перадаць яго, здаецца, ў Атланту, і гэта таксама, як апынулася, была вельмі ўдалая ідэя, потому што на сённяшні дзень сотні людзей былі заангажаваны ў гэтую акцыю, і гэта трэба бачыць твары людзей, потому што, атрымліваецца, мы пачыналі тут у Каліфорніі, Каліфорнії, а потім так супало, що я і знову пересіклася з ним на Усходнім узбережжі. Але це символ, це штандар, це то, як його носять, то, як його приймають, то есть, це вже таке, ну, він вже має свою особисту історію, такий вельми великий гонор. І я бачу от це от почуття поваги до наших символів і... Ми так само разом з ним, ми вирішили не писати нічого на самім стягу, то есть він чисто біло-червоно-білий, але з ним подорожничає альбом, і де там уже кожна суполка, до якої вона трапляє, розписується пожеданні своєї фотоздимки, і це, ну, це так само узрушує, вже зараз проглядаючи там 20 штатів, звісно, це вельми узрушає. Ось. І потім у Європу хоча за все поїде. Угу.
Ну, гэта як бы сімвалічная частка. А расскажыце, калі ласка, ці адбываецца некая падтрымка, ну, як кажуць, не вучы мені жыць, а дапамажылі перачыць, ну, так, матэрыяльна. Ці ў гэтым сэнсе, ну, вядома, што людзі, шмат людзей, як бы пакутаюць, такі ёсць палітвязні, і людзі асталіся без, в принципе, без кармільца, і, ў принципе, штрафы некі. Гэта не ёсць арганізавана, лучы начатак ся даробіць, што ж такі праз гэты агульныя фонды, там, by soul, by help.
Ну, конечно, BySoul, ByHelp и иншие фонды, то есть весь час идут донаты туды, вось, але я ведаю просто, что на сегодняшний момент не могу огушивать литерально, какие проекты мы подтримливаем, не, але это весь час идет, это тычется и семьям политвязням, вось, и разностайных инших проектов до нас час от часу звертаются люди, один, что мы это робим не публично, как, ну, зрозумело, по якой причине, то есть тут, как бы, ідзе такая фандрэйзінгавая кампанія менавіта па злучаных штатах, потому што мы як бы ўжо даведаліся, хто дзе жыве і гэтак далей, і стварылі такую сетку беларусаў у Амерыкі, і гэта, канешна, значна спрашчае сітуацыю, калі ёсць пэўны зварот, мы звычайна верыфікуем кейс, што гэта і як, потым збіраем грошы і перадаем, вось, як мага такім небяспечным спосабам. Так што гэтыя моманты абавязкова ідуць, ну і плюс, канешна, намагаемся ангажаваць іншых людзей. Ну і з тих, що відомо, гэта падтрымка розными штатами стачкамаў або наших завачан, вось, які опинуліся, то есть там Нью-Йорк падтрымлює Беларусь калій. Што тычыцца Каліфорнії, ми уключыліся у падтрымку дваровых ініціативаў, і гэта так само працягваецца. Вось. Потім ёсць ще такая форма, яна не характерна не толькі для Злучаных Штатаў, агулам, калі пэўная краіна, беларусы з пэўнай краіны бяруць пад апеку пэўны горад на Беларусі. Вось. Ну, от таким чином Сан-Франциско, наприклад, падтрымлівае Жабінку. Вось. І, ну, мені здається, гэта, да, гэта такая вельмі класная кооперація. Я не адчуваю... ну так, да. Вось. Ну, неяк так вот опинулося доволі випадково насамреч. Тобто там у нас не було такого, що я там жабінки і все таке, ні, це неяк випадком. Так що фінансова підтримка безумовна і, ну, напевно, про взаємодіяння з Конгресом або пізніше про це. Вось. Ну, і...
Якраз я хочу спитатися, наскільки удається бути лобістами, скажімо, білоруського питання у ніяких політичних колах. Ну, я не знаю, як це відбувається, мерці, це конгресмени, це ніякі сенатори.
Ну, треба адзначыць, што беларусы ізноў-такі, да, то есть мы нічога не ведалі, нічога такого не рабілі, вось, да, 2020 году, а не, ну, толькі гэта лабаванне, хто там, што там, дзе, вось. Ну, і, канешна, уся сітуацыя, якая склалася, і калі паўстала так вельмі сур'ёзна пытанне пра акт аб дэмакратыі ў Беларусі, DBA, як ён тут скарочана называецца, вось гэта, напэўна, наш такі быў першы досвід беларусаў, ну, в вялікай колькасці стаць лабістамі, ўвогуле, дачыненне, да, што як працуе, што ніхто не ведаў. Я па шырасці сама падаведалася, хто які дзе кангрэсмены, да, хто ўзначальвае бальшыню там. І гэта не толькі маё. Так, ёсць форма зварота, і гэта адбываецца звычайна праз петыцыі, і ёсць такая вельмі класная аплікацыя, якая дае магчымасць хуткага зварота да кангрэса. І да, президента називається ResistBot. Вось, вона доволі часто тут використовується. І, ну, як відомо, я думаю, я переконана, що коли б не активність білоруської діаспори у Злучених Штатах, вось, то, звісно, не удалося б нам, тому що коли ми зараз глядим назад, це було практично немагчимо за 3 місяці провести праз увесь спектр конгресу, вось, і потім у самий опошній вагон ускочить, коронавірус був, вось, і все ж таки перед вакаціями був зацверджений і президентом, і конгресом гэты акт аб демократії Беларусі. Гэта був такий перший великий поспіх. Вось. А далі праца протягувалася, і от зараз, літерально гэтыми днями, я вельми хочу звернути увагу глядачов, хто глядзіць, особливо со Злучених Штатов, то есть зараз проводиться так само вельми буйная акція, гэта називається «Stop Violence in Belarus», і мы просим об вызваленні політичних в'язнів, то есть менавіта праз гэта. Зварот іде до Конгреса і до президента. Ось. І на сьогоднішній день уже подписалося 1000 чоловік, що більш, ну, на 300, може бути, 200 підписів за попередню підтримку, попередній акт об демократії.
Я вас поэтому... припиню на секундочку, Літера, я просто додам глядачам, розкажу, що у заходнім світі лічиться, що один підпис громадян это приблизно 300, он представляет 300 человек. То есть фактично, коли подписалось 1000, то это 300 тысяч человек для улады, мая такую силу. Протягивается.
Так, вось. И мы начинаем как раз таки вот разуметь, потому что одна справа, десь кто стичу, але тут у кожного белоруса, кто включается в этот процесс, отримовывается разумение, что я не просто тут себе так просто живу, а мене чують, і чують мені обидві, а як тут прийнято казати, up the hill, ось, і ти починаєш бачити усе більше артикулів про Білорусь. Ось. Ну, і, звісно, саме, то есть я ще раз повторюся, як це називається, ResistBot, яна зараз, номери петиції вірують зараз по Фейсбуку, на усіх білорусько-американських платформах я не є. Можете просто зайти на сайт нашої організації ABBA Together, і там Voices of Belarus, там буде подробязана інструкція, як це зробити, гэта займає літерально 1-2 хвілінки. Ось сьогодні мужа примусила так само, кажу, ти президенту то дослав, каже, не дослав, дослав. Ось, так що, калі ласка, долучайте так само не тільки самі, але просіть своїх сваяков, сяброў. Ось, і у мене так само просьба до представників інших діаспор, сусідів, українців, поляків, латышей, эстонцев, литовцам, літовцаў, расіян таксама ўключацца ў гэты працэс. Вось, таму што нам гэта вельмі важна. Вось у нас засталося літаральна 4 дні перад сустрэчай Байдена і Пуціна, каб усё ж такі як мага больш вынесці Беларусь на павестку і каб усё ж такі гэта нашае пытанне там абмяркоўвалася, але на больш сур'ёзным узроўні, таму што мы паказваем тут, што ў Злучаных Штатах беларусам гэта вельмі важна. Вось. І, ну, падпісвайся обов'язково, потому что ніколи не ведаєш, куди гэта прывядзе, і зараз мы вучымся вот гэтаму ўзаемадзеянню знізу, як можна ўплываць на палітыку зверху. Гэта вельмі цікавы працэс.
Адным з такіх інструментаў, гэта з'яўляецца беларуская арганізацыя ў Амерыцы, ёсць іх некалькі, ёсць база ў Нью-Йорку, на Нью-Йорку, ў Нью-Йорку ёсць розныя абсалютна ініцыятывы. Вы недавно стварылі асацыяцыю, зноў жа, калі памыліцца, асацыяцыю беларусаў Амерыкі, раскажыце, што гэта такое, навошта вы стварылі, калі ў прынцыпе існуюць і з іншай арганізацыі, дастаткова ўжо.
Галоўная ідэя гэтай арганізацыі, гэта так званая umbrella organization, то есть такая парасолькавая, якая дасі платформу, куды б маглі далучацца, аб'ядноўвацца, прыходзіць са сваімі ідэямі розныя беларусы. То есть тут зусім не важна, там будуць яны належаць да арганізацыі або не. Вось, неўзабаве мы будзем абвяшчаць правілы ўваходу ў наш арганізацію, як вона сталася, то есть по великому рахунку, гэта арганізація беларускіх суполак у Злучаных Штатах. То есть туди увайшлі люди, які па сутнасці їх створили, развілі, вось, то есть гэта активісти, адміни організації акції, вось, яны якраз таки уваходзяць у гэтую організацію, то есть, скажем так, треба усвідомити, як не було гэтых суполак, у нас бы не адбылося гэтай організації. Адзіна, што гэты працэс у нас пачаўся у верасні, вось, на гэтай хвалі, мы вырашылі, трэба што аб'яднаць вот самых актыўных людзей па розных штатах, атрымалася 25 розных суполак з 14 штатаў і іншых гарадоў. Вось, і мы пачалі супрацоўніцтва вельмі шчыльнае, то з верасня, вось, па сённяшні дзень, гэта штотыднёвыя сазвоны, гэта абмен інфармацыяй, каардынацыя дзеянні, правядзенне агульных уже акцый, агульнаамерыканскіх, ну, а самае галоўнае, мы ведаем адзін аднаго, і мы зразумелі, што мы можам працаваць разам. Вось, то есть, гэта вельмі, то есть, была створана такая вельмі добрая, на мой погляд, глеба, і потым натуральным просто чынам прыйшло рашэнне, што трэба выходзіць на больш высокі ўзровень, вось, і стварыць развіваць арганізацыю, поэтому яна была створана. Вось зараз яшчэ ідзе працэс там просто ён шмат крокавы рэгістрацыі, то есть гэта як бы працягваецца, але мы вырашылі, што людзі мусяць пра гэта ведаць, але праекты, якія у нас уже сёння былі і працягваюцца, яны ёсць. І зараз вот мы набіраем валанцёраў на разнастайныя праекты, будзем далей гэта прасоўваць. Таксама падчас так атрымалася, што я у якасці вот прадстаўніка арганізацыі праехалася па 5 гарадах усходняга ўзбярэжжа, таксама Midwest, так званы Чыкага, вось дзе сустракалася з беларускімі суполкамі, але таксама з прадстаўнікамі больш старой генерацыі і з прадстаўнікамі іншых арганізацый, як то База, Пагоня, фундацыя Крычэўска, гэтак далей, таму што нам было вельмі важна навязаць кантакты, пазнаёміцца, сказаць, што мы адчынены да супрацоўніцтва, магчыма намацаць нейкія кропкі, дзе б мы маглі выступаць разам. То есть тут, скажем, мы шмат чаму навучыліся ў іх, і я лічу, што калі б не старыя арганізацыі, то не было б такой прысутнасці і такой актыўнасці ў Злучаных Штатах сярод беларусаў, потому што яна, в прынцыпу, мае ажно пасляваенную гісторыю, то есть доўжыцца з 50-х. Вялікі дзякуй. Вось. І хачу сказаць, што адзначыць, што вельмі ветліва яны прынялі вось гэты факт пра стварэнне новай арганізацыі такой. Вось, сказалі, што гэта трэба, што давайце бярыце эстафету, і в прынцыпу было такое, ну, карацей, нас прынялі і падтрымалі, за што дзякуй вялікі.
Злучаныя Штаты Амерыкі – это самая магутная дзяржава свету. І вот як вы беларус Амерыкі, на вашу думку, вот, што б вам хацелася, так, з палітычнай пункту гледжання, каб зрабіў амерыканскі ўрад Джо Байден адносінах да Беларусі? Number one, кажуць, так?
Ну, і знову-таки, мы, напевно, вертаемся вось да гэтай тэмы, якая зараз вельмі-вельмі такая балючая, гэта якраз-таки вот вельмі вялікія спадзевы, прынамсі, з нашага боку, ёсць на сустрэчу Джо Байдена і Уладзіміра Пуціна, дзе на сённяшні момант адным з самых клюшавых пытанняў стаіць Украіна, але хацелася б, каб тады таксама увайшла Беларусь і, магчыма, каб у Злучаных Штатаў была больш, ну, больш патрабавальная пазіцыя ў дачыненні да Расіі, потому што мы, канешне, цудоўна разумеем, што калі будзе згода з боку Расіі, тады можа змяніцца сітуацыя на Беларусі вельмі моцна. І гэта, канешне, не толькі адстаўка, але, магчыма, яшчэ больш сур'ёзныя санкцыі. Поэтому з гэтага пункту гледжання мы, ну, вот, на гэта разрахоўваем. І я хачу сказаць, што нават на сённяшні дзень, канешне, гэта просто, мне здаецца, беспрэцэдэнтна ідзе падтрымка Беларусі у Злучаных Штатаў на самых разнастайных узроўнях. Ну і, канешне, хацелася б, каб яна больш працягвалася, магчыма, з'яўлення большай колькасці разнастайных праграмаў, магчымасцяў да грантаў, вось, які б маглі атрымліваць розныя беларускія арганізацыі, які б маглі развіваць беларускую ідэнтычнасць, перш за ўсё, тут сваю культуру і гісторыю. Вось, і каб, ну, каб была такая магчымасць, каб яна была даступная як мага больш. Вось. Ну і, канешне, безумоўна, каб у Злучаных Штатаў і ўраду было у прыярытэце падтрымка правоў чалавека, не за фінансавыя інтарэсы.
А скажыце, а што б асабіста вам хацелася б зрабіць для беларусаў і беларусі? Вот тое, што магчыма, у вас некая ідэя X, што дапаможа людзям там?
Вы маеце на увазе, калі б не было магчымасць там прыехаць, так, так, у новай Беларусі?
Не, ці... вот зараз з Амерыкі, што вот на вашу думку, вот можна было б зрабіць, каб чагосьці, напрыклад, там яшчэ трошкі вы здабылі, не ведаю, ці грошы, ці што, што б вам асабіста хацелася б у чым паспрыяць беларусам у Беларусі? Зразумела, палітычна вы сказалі пра палітвязняў, але магчыма нейкі іншыя таксама інструменты.
Ну, я асабіста бачу вялікае значэнне ўсё ж такі культуры на Беларусі. Вось, і ўвогуле нават і падчас пратэсту, і падчас рэвалюцыі, і прычым, ну, беларуская рэвалюцыя, яна мае гэтае адценне менавіта культурнае. Вось, менавіта такого арт-кірунку, і напэўна, мне б хацелася як мага больш рабіць разнастайных праектаў, звязаных менавіта з гэтым. То есть, напрыклад, мець магчымасць прывесці сюды ў Амерыку розныя беларускія, ну, сам ад выставаў да канцэртаў. Вось. І мы таксама плануем гэта рабіць абавязкова, і вот хацелася б на гэта знайсці фінансаванне, магчыма інвеставанне, потому што гэта б стварыла магчымасць, па-першае, для Беларусь, для беларусаў, для творцаў мастакоў і так далей выехаць паказаць сваё мастацтва. Вось. Ну і, канешне, для нас пабачыць сваё, вось, і навучыцца нарэшце ганарыцца сваім і даведацца, што яно і ў нас ёсць, потому што шмат людзей зараз прасыпаецца, прачынаецца, і такая вот, напэўна, самая, ну, для мяне вельмі ну, такая узрушлівая тэндэнцыя, што беларусы сталі цікавыя самі мець сабе. То есть зараз мне цікава, потому што гэта беларуска. Я хачу чытаць беларускія кнігі, я хачу размаўляць па-беларуску і слухаць сваю беларускую музыку. Усё ж такі гэта было, але не ў такой ступені, і вот мне бы вельмі хацелася даць магчымасць яшчэ як мага больш загучаць вось нашай беларускай культуры, нашаму мастацтву на, ну, па ўсіму свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах. Ну, напэўна, так.
Дзякую вялікі, Надзея. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Каліфорніі была Надзея Нортан, прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, прадстаўніца беларускай дыяспары, беларуска з Менску. Дзякую вялікі, Надзея. Я нагадаю нашым гледачам, што ў Прагі для вас працаваў я, Дмітрый Гурневіч, вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Будзьце разам з намі, заставайцеся разам са свабодай.
Дзякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.